Det, I skal høre om, det er min rejse herop til. Det er ikke til at se, men der står Ilulissat der. Og det er det, den næste time og lidt kommer til at handle om. Jeg har puttet en tre sange ind undervejs, som vi skal synge, og de alle sammen handler om Grønland. Og det synes jeg jo, at det er, man kan sige, det er oppe i tiden at snakke om Grønland. Og det jeg skal, det er at fortælle om en helt, helt fantastisk rejse, som jeg har været på i en uge. Jeg har ikke været afsted flere måneder, men i en uges tid derop til. Og så kan man sige, det er jo sådan, nu falder det lige sammen med, at der i den grad er rav i verden, og USA har fået en fuldstændig storhedsvanvittig ny præsident. Og når man nu kender nogen, der bor i Grønland, bor i Ilulissat, så går tankerne lidt afsted til dem, og til dem, man kender, og tænker bare nu, at Grønland får lov til at blive ved med bare at være Grønland, og bare nu, at grønlænderne får lov til bare at have deres land, sådan som de holder af det, og det liv, de har, sådan som de holder af det, uden at der er nogen, der kommer fra deres venstre side og skal blande sig en hel masse. Så håber, altså jeg kan ikke sige ret meget om Trump, udover at jeg synes, han er tosset i hovedet. Og det er nok rigtig mange andre her, der også synes. Så ham tager jeg lige ud af ligningen og tænker, han burde skamme sig. Og så tænker jeg, nu fortæller jeg om det her fantastiske, jeg har oplevet. Og det er det, jeg ved noget om. Og I kan sikkert også stille spørgsmål, jeg ikke ved noget om, for jeg har jo kun været der i en uge. Men der, hvor vi skal starte, det er, at vi skal synge en sang. Og det er den her. Og den står i højskolesangbogen, så hvis I hellere vil kigge deri end op på skærmen, så kan I godt det. Den har nummer 420 der. Og den er skrevet af en mand, der hedder Jonathan Petersen. Som jo er fra Grønland, men som var i Danmark i 1910-11, tror jeg. Og han gik på seminariet. Det er der altså flere af de der digter, som vi hører om, som har gjort. De har været på seminariet for at læse til lærer. Og ham her, han faldt for Grundtvig og hans tanker om, hvordan man driver skole, om hvordan man er folkelig, og om digterkunst og alt det her. Og det, han drømte om, det var blandt andet, at hvor vigtigt det er, det der, som han har mærket i Danmark med, at man har kærlighed til sit land, og vi er glade for vores land, og vi har en god selvtillid i forhold til det, vi kommer fra. Det kan man se i vores sangskat, og vi har jo altså beviset på det, ikke også? Nu den 19. udgave af den her, og den bliver ændret jo en gang imellem. Og jeg synes, det er fantastisk, at man nu også har fået lidt flere af de der grønlandske sange. Og når I kigger i højskolesangbogen, jamen så er 420, det er den danske udgave af nummer 421, som er på grønlandsk. Og det er altså den samme sang. Og uofficielt, så er den her, et vældig klippeland, så er det grønlændernes nationalsang. Og den skal vi lære. Og den er sådan lidt bøvlet at spille, så nu skifter jeg briller. Og så er det sådan, at jeg skal nok synge med på første vers. Og så kan det godt være, og jeg skal lære jer den. Jo, jeg går ikke ud fra, at I kender den. Og så tier jeg lidt mere stille i andet vers, og tredje vers, og fjerde vers. Tredje vers. Nej, jeg tror lige, jeg spiller den for jer, så kan I prøve at følge med. Thank you. leveret højt nok til, alle kan høre. Det er ikke ret højt, men så skruer jeg bare op. Den står også højt op før. Den starter med at sige sådan her. Et vældigt klippeland. Prøv at synge det. Et vældigt klippeland fik Grønlands folk i eje. Også det nu. Fik Grønlands folk i eje. Forfra. Et vældigt klippeland fik Grønlands folk i eje. Med fjeld fra strand til strand. For din næste med. Med fjeld fra strand til strand. Og det synger vi lige igen. Med fjeld fra strand til strand. Med fjeld fra strand til strand. Forfra dertil. Et vældigt klippeland fik Grønlands folk i eje. Med fjeld fra strand til strand. Med fjeld fra strand til strand. Så retter vi os op, så siger den. Og ved det dybe fjords vand var godt at bo og bygge. Prøv at gøre det igen også nu. Og ved det dybe fjords land var godt at bo og bygge. Og øers perlerække band et bånd langs kystens rand. Og det var det mest bøvlede i hele sangen. Så det gør vi lige igen. Og øers perle nu. Og øers perlerække band et bånd fra kystens rand. Helt forfra, så kan I den. Et vældigt klippeland fik Grønlands folk i eje. Med fjeld fra strand til strand. Med fjeld fra strand til strand. Om ved det dybe fjords vand var godt at bo og bygge. Og øers perlerække band et bånd fra fjords. Så vers 2. Det er en lykke om. Den. Er den ikke smuk? Jeg synes, den er helt enormt smuk. Ja. Så er vi kommet i gang. Og så skal jeg til at fortælle om det her. Fredericia og Ilulissette, som har haft et venskab, hvad hedder det, venskabsby samarbejde fra 1963 til 2001. 21. Det er også rigtigt. Det er rigtigt nok, det der står. Jeg startede med at skrive 1969, men det er, hvad hjertet det er fuld af, det der, jeg kommer fra. Men det var det altså ikke. Det var fra 63. I kender det jo godt her, ikke også? Altså, vi har haft faster og moster, som har haft venskabsby og børn, der er rejst. Ja, det er jo så fra begge ender, ikke også? Til nordfra og hertil, og herfra og nordpå. Det fik jeg aldrig lov til at være med i til. Det var jeg ret utilfreds med. Men jeg var et år for ung til at få lov til at være med til det. Men heroppe i hjørnet, det er sådan, som Ilo Lisette ser ud. Ligger der midt i Isfjorden i Grønland, ude vestpå. Og det her, det er sådan, det er, når de grønlandske børn kommer herned. Grunden til, at man startede det her samarbejde, det var, at man i Ilo Lisette, i skoleverdenen der, synes, at børnene de skulle have gode muligheder for uddannelse. Og når man bor i Grønland, så er verden ikke, jo det er den er kæmpestor, men mulighederne er ikke helt så mange. De er et land på knap 57.000 mennesker. Og tit, når man skal have lidt særlig uddannelse, så rejser de herned. Så det der med at have et fremmedsprog, og dansk er jo et fremmedsprog for dem, det er bare vigtigt. Og det var det, man tænkte i, da man i 63 for første gang sendte grønlandske børn herned. Og de børn, man sendte afsted, det var børn, som deroppe gik i 5. klasse, svarende til 4. klasse her. Så det, vi skal forestille os, det er, at vi ville have nogle børn på 10 år, som vi sagde, det er helt fint. Vi sender dem lige 4 timer og 50 minutter væk herfra i 3 måneder. Så kan de få noget sprog, nogle venner, forhåbentlig, kig lidt på den danske natur og kultur, og så har de noget at komme tilbage med, plus at de får muligheden for senere at få sig en uddannelse og have lidt lettere adgang til det. Rent faktisk er det jo sådan i Grønland, at de kender godt det her med at blive sendt væk hjemmefra, når det er sådan, man skal i skole. Fordi bygder, de har ikke nødvendigvis ret mange mennesker. Når der bor, jeg kan ikke huske, om det er 15 eller 30, så har man retten til at få sejlet forsyninger dertil, når det er vinter. Eller hvis man kan få forsyningerne op inden det hele fryser til. Så de kender godt det med, at når man når til 6. klasse, jamen så bliver man nogle steder fra sendt til større byer på kostskole i hverdagene, og så er man hjemme i weekenderne. Så altså vores efterskoletanke i bund og grund. Af nødvendighed, for ellers så er der ikke ordentlig skole til børnene. Men jeg skulle ikke sætte vores lavste tilde så langt væk. Og heldigvis så er det ikke 3 måneder mere, så er det 6 uger, man sender dem afsted. Når de kommer herned, så har de 2 lærere med. Og de 2 lærere, der var med, da vi modtog børn, de hedder Inger og Emilie. Dem har jeg stadigvæk kontakt til, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men lærerne, til de 6 uger, de er, der følger der 2 lærere med herned, og så er de sammen med børnene den første uge ude på sådan et lejrskolested. Ned til Vejle Fjord, eller Rans Fjord, som man ser her. Og så er de der den første uge og får sikkert besøg af deres værtsfamilie. Eller familier. Og når de så når til uge 2, så skal de til at begynde at gå i skole. Og lærerne, de er der stadigvæk i uge 2. Og kommer ud og kigger til dem og snakker med dem. Fordi det er jo grønlandsk, der er deres modersmål. Og det er det, der er trygt at snakke på. Der var også en af de børn, som kom med i det hold, jeg modtog, hvor han kom med hjem igen, fordi han kunne simpelthen ikke have med at gøre at være her. Han savnede sin familie for meget. Og så tager de med tilbage igen. Så kommer der, det er de første 14 dage, så går der 3 uger, hvor børnene de er her alene, sammen med deres værtsfamilie og skal i Legoland eller hvor de endelig skal hen og opleve, måske ud og bade. Det er de ikke vant til derhjemmefra, kan jeg hilse sige. Det vand, det er koldt, det de har deroppe jo. Kommer i svømmehal, spiller fodbold på en græsplæne. Det har de heller ikke. og spille bold på det, og den kommer I også til at se lidt senere. Så der er sådan meget nyt at opleve. Der er træer, der er skov, og der er meget af sådan noget vækst, som de heller ikke rigtig kender. Så det er stort, og det er nyt for dem at komme til et lille bitte Danmark i bund og grund. Og så den sidste uge, de er, der kommer de to grønlandske lærere herned igen og følges med børnene tilbage til Ilulissat. Så det er sådan aftalen, den er blevet. Og jeg var glad for, at de børn, jeg fik, tre ind i min klasse. At jeg havde så god en klasse, som var rigtig god til at tage imod dem, og så kan man jo være glad og tryg i det, kan man sige. Ja. Gennem tiden, så er der også blevet, der er jo blevet bundet mange bånd mellem de her grønlandske børn, familierne imellem. Og det er jo en gave at have med sig rundt i livet, kan man sige. At jeg tænker også, der er nogle af dem, hvis de rejser herned og skal på uddannelse eller på ferie, så må den så ikke også, de tager forbi der, hvor de engang har boet. Det vil jeg da tro. Nå. De grønlandske børn, de rejste hjem igen. Fra os. Og jeg havde godt hørt noget om min konkurrence. Men jeg, nogle gange så er jeg sådan lidt langsomt opfattende. Men lige pludselig en dag, så stod der en, der hedder John Beck. Han har været med i det her samarbejde om, med børnene fra Ilulissat til Danmark. Så stod han inde i min klasse, og jeg var ved at undervise dansk. Jeg synes, han forstyrrede mig en lille smule. Jeg tænkte, kunne vi ikke have lavet en anden aftale om det der? Jeg fattede ikke en bøn. Men han kom ind med den her bog, så sagde han, jamen jeg havde egentlig bare tænkt på, Liselotte, kunne du ikke tænke dig at få sådan en bog om, der er jo lige været jubilæum sidste år, om historien mellem Ilulissat og Fredericia? Så sagde jeg, jo, det ville jeg da gerne have, og jeg forstod ingenting. Og jeg vidste godt, der havde været en konkurrence. Jeg vidste også godt, at jeg havde tre lodder, for jeg har haft tre børn i den der konkurrence. Og så står han bare sådan og kigger lidt. Og til sidst så er han bare nødt til at sige, du har vundet den tur deroppe, Liselotte. Nå, og så har jeg vand i øjnene, og så griner børn i min klasse, det ved de godt, jeg er sådan lidt let til at få vand i øjnene, ikke? Og så er jeg blevet rørt igen. Og så gik jeg på kontoret på min skole, da det blev frikvarteret. Nej, det var faktisk før, vi sendte børnene ud og lege lidt og sådan. Og så går jeg på kontoret, så står de alle sammen derinde og griner. Ikke også? Fordi John han havde jo været derinde inden og sagt, må jeg godt gå ned og forstyrre, og det måtte han selvfølgelig gerne. Og så blev der sat vikar på for mig, fordi så var jeg nødt til at ringe til min mand Stig og sige, ja, har du lyst til at komme med til Grønland? Skal vi have børnene med, eller skal vi ikke have dem med? De var 2 og 5 på det tidspunkt. Og rejser man fra sådan nogle små størrelser uden dårlig samvittighed, det gør man jo ikke. Men vi blev enige om, og Stig han ville også gerne med, og han fik også lov til at holde fri. Vi betalte selv friheden, men vi fik rejsen, eller jeg fik rejsen, han betalte selv. Og så hyrede vi bedsteforældrene. Mine forældre, de kom, mormor og bedstefar, de kom den første halvdel af den uge, vi var afsted, og farmor og farfar tog den sidste halvdel. Og så sagde min skoleleder til mig, og Liselotte, så laver du lige en pakkalender til dem. Fordi ligesom til jul, så kan de finde ud af at tælle ned til, hvornår I kommer hjem igen. Og det var en rigtig god idé. Så det gjorde vi så, og de talte ned, ved jeg, men de blev passet rigtig godt på jo. Så er vi taget afsted. 100 års begivenheder, naturfænomener med for meget vand og for meget blæst og alt muligt. Jeg ved ikke, om det var første gang i 2014, men den gang, der havde det regnet fuldstændig sindssygt, da vi skulle til afsted. Og det betød, at i København, der var der oversvømmelse, og når der er oversvømmelse i København, så er det skidt. Fordi det betyder, at metroen, den kan ikke køre. Jeg har travlt, kan jeg se. Og så vi tog en taxa, fordi vi er heller ikke det der med at finde rundt, der er jo det heller ikke ret godt. Så vi kom ud til Kastrup Lufthavn, og det der, det er flyveren, der den står i Grønland. Vi kunne ikke tage billeder af den inden. Der var mange mennesker, der skulle til Grønland. Jeg blev så overrasket. Og vi fløj op til Sønderstrømfjord, som hedder Kangerlussuaq på grønlandsk. Og der mødte vi Benedikte. Hun sidder der. Det der, det er Stig. Det er min mand. Og Benedikte, hun havde mange meninger om, hvad det var, vi så, hvor vi skulle hen og sådan noget. Det var faktisk temmelig fornøjeligt, men hun havde på det tidspunkt en blomsterbutik slash en sådan i Mærko isenkrammerbutik slash sådan et sted, hvor man kan få syet sit tøj. Noget skrædderværksted. Alt sammen på det samme sted. Og så er hun i øvrigt gift med Kim, som kom fra Skærbæk. Og Skærbæk, det ligger sådan lige 7-8 kilometer fra, hvor Stig og jeg, vi kommer fra. Eller der, hvor vi bor. Så det var jo lidt sjovt. Han var kok, og han havde en restaurant, der hed Mamatut. Mamatut på grønlandsk, det betyder, det smager godt. Og der tænkte vi, der skal vi hen og spise på et eller andet tidspunkt. Vi skulle egentlig ikke være i Kangerlussuaq for længe. Men det blev der til nogle timer. Fordi at det fly, vi skulle med til Ilulissat, det havde ikke nogen kaptajn til at flyve. Så vi måtte pænt vente. Og hvis der var en kaptajn, så blev han brugt til at flyve til Nuuk først. Det er jo vigtigst, når det nu er hovedstaden. Der var nogle forskere med på den flyver, vi var med også. De skulle længere op end Ilulissat. De skulle med en helikopter fra Ilulissat og så op til en forskningsstation. Og de kunne godt se, at den helikopter kom de ikke til at komme med. Så de endte simpelthen med at flyve med Danmarks flyveren tilbage til Danmark igen. Og sådan må man tage tingene, som det kom deroppe. Men vi fløj, og til sidst, da vi skulle flyve fra Kangerlussuaq til Ilulissat, der var flyet blevet lidt mindre, kan man sige. Og det er ikke de bedste billeder, men hernede, det er Ilulissat by, det tager cirka, det tog 4 timer og 50 minutter at flyve fra København, og så tog det cirka en time at komme dertil. Og noget af det, I kommer til at høre om, det er den gangbro, der ligger hernede, ud til en gammel boplads, der hedder Samermiut. Og Ilulissat ligger her. Samermiut bopladsen ligger her. Og det herude, det er Isfjorden, som I også kommer til at høre en hel masse om. Og den sti, det er næsten ikke til at se, men den går her, byen ligger herop. Og der går sådan en sti herned til. Så når jeg begynder at fortælle om det, så er det altså set ovenfra, så ser det sådan der ud. Så ved I det. Det vidste jeg ikke, da jeg tog det billede der, kan jeg sige. Vi blev hentet af Inger, den ene af lærerne, som var med nede og kørte op til vores lejlighed og var trætte. Og da vi stod op næste morgen klokken cirka 5 og rullede fra gardinerne og kiggede ud, så var det det der syn, vi så. Og vi tænkte bare, hold nu op, det her det bliver smukt. Og så åbnede vi vinduerne, fordi som de gode folk vi er, så ved vi godt, vi skal lufte ud, når det er i morgen. Og det der, det er der jo fuldstændig ro på. Men da vi lukkede vinduerne op, så var det slut med den ro, for der var en hylen og en jeg ved ikke hvad. I kender godt lyden i en stald, når dyrene ved, nu kommer der mad. Ikke også? Det der, det var hunden, der hylede. Fordi deroppe, der bor hundene ude på fjellet. De voksne hunde, de er sat fast med pløkker ned i granitten, og valpene, de kan rende rundt, og så har de nogle små huse, de kan kravle ind i, tror jeg faktisk også nogle steder, hvis de vil det. Men da vi stod op, der var det ved at være fodringstid for dem, og jeg skal hilse at sige, det kunne man godt høre. Ja. Det der, det var vores hus. Og det kunne jo godt ligne sådan et sommerhus. Bortset fra det her. Det kender vi ikke så godt. Jo, nogle gange så sidder de oppe i loftet, fordi så er det udluftningssystemer. Men i Grønland, der er der ret meget af de der rørføringer, som ligger oven på fjellet. Og det er altså både det er kloak og det er alt muligt, som de ikke har gravet ned. Det får lov til at ligge i rør oven på fjellet. Og det ser ikke så kønt ud, men det er nok effektivt nok. Men der kom vi til at bo, siger jeg, i en uges tid. Ilulissat. Det er Grønlands tredje største by. Der bor ca. 2500 mennesker. Det passer ikke. Der bor ca. 25.000 mennesker. Og der er masser af trapper. Dem kommer I også til at se. De bor jo på fjeld. Ikke også? Masser af trapper. Masser af små veje. Masser af biler med buler i. Der er også nogle taxaer. Der er ingen, jeg har ikke set en bus deroppe. Der er heller ingen lyskryds. Jo, der er et lyskryds i Grønland. Det findes i Nuuk. Kun et. Det har de ikke, men de har en hel masse andet. De har også hundene inde i byen, som vi også kommer til at se. Og så har de en fodboldbane, som ikke er en stor en, som ikke er på græs, men på stenmel. Ja. Og så kan man sige, hvad kan man lægge mærke til her, udover der er fjeld, og der er is i fjorden, så er det alle de mange farver på husene. Og det handler jo om, at når alting er hvidt i de mange måneder, hvor det er det, så er det rart at kunne kende forskel og få lidt farver på. Så det er derfor, har vi fået at vide i hvert fald, at de er så gode til at putte farver på husene deroppe. Ja. Her er hundene, nogle af dem. Og de er der. Valpen, de render selv rundt. De render ikke væk. Men de voksne hunde, de er sat fast. Og så er der jo et skilt. Det er vi ikke vant til herhjemme. Men der kan man altså møde hundeslæden, når der er sne på. Og det der, det er ikke affald. At der lige pludselig står sådan en kummefryser derude. Men det er der, de har alt deres hundemad. Så der er fjeld, der er fryser. Og så er hundene derude. Og man går ikke hen til hundene. Altså, det er jo ligesom, når hunde er i snor herhjemme, dem skal man heller ikke gå hen til. Fordi det er ikke hyggehunde. Det er ikke familiehunde. Det her, det er arbejdshunde. Og bliver man bidt af sådan en, jamen så bliver den aflivet. Og det er jo skidt både for hunden, kan man sige, og den fanger eller slædehundefører, der har brug for at have den i sit spand. Så man går ikke hen og snakker med de her hunde. Og det ser også lidt roligt ud. Der var noget affald, der lige pludselig stod der, men det er sådan, det var. Hvis man har noget affald, man skal af med, så har de ikke sådan en fyldplads, som vi kender det. Men man sætter det et bestemt sted, og så ringer man til kommunen og siger, goddag, jeg har sat noget affald, vil I være søde at komme og hente det? Så siger de, ja, og så bliver det fjernet. Så det er der alligevel nu også system på. Og der sidder hun så. Og tænker bare, hold da op. Altså. Og det jeg kigger på, det er det der. Prøv lige at tænke. Og der kan I se nogle af alle trapperne. Ikke? Altså det er ikke sådan, man lige har tre trin fra bilen og så ind til huset. Det går op ad bakke, og det går ned ad bakke for at komme dertil. Og sad og kiggede. På ud over vandet og tænke, det er jo helt vildt. Altså tænk at have et køkkenvindue eller et stuevindue, og så er det det der er udsigten. Nu ser det sådan der ud. Om en time, eller tre, eller seks, så kan det være, at der ligger et kæmpe stort isbjerg hen foran, og så kan man ikke se noget som helst. Det forandrer sig hele tiden. Det billede der. Ja. Og det hotel, du har været på, det er det, der ligger op bagved, ikke også? Ja. Ja. Og det var også udsigten fra den der bænk, jeg sad på. Og sygehuset har man også i Lulisæt, selvfølgelig. Og der flager man, når der bliver født børn. Det gjorde der også, mens vi var der. Ja. Nede i havnen, jamen der ligger der både fra alle dem, der har boet i Lulisæt. Og det er jo sådan, at det ligger ved siden af Isfjorden, eller det ligger jo i Isfjorden, og ved den isbræ, som er den største i Grønland. Og når den kælve, den kan kælve kæmpe, kæmpe stykker is, så kan der godt komme lidt sådan en tsunamibølge. Og hvis den tsunamibølge finder ind i havnen, så bliver bådene slået til pindebrænd. Så det der sker, når det er sådan, at der bliver kælvet et stykke is, der er temmelig, temmelig stort, så går der simpelthen rundringning rundt, og så dem, der har både, de skynder sig ned og sejler deres båd ud på vandet, indtil der er ro på igen, og så sejler de tilbage igen. Så man har en opmærksomhedsting omkring det. Og der ligger Inger Christians båd, den ligger også dernede, og vi skulle på bådtur med dem om søndagen, da vi var der, hvis vejret var til det. Og det er jo det, man altid, altså flyene flyver, helikopterne flyver, hvis vejret er til det. Man sejler ud på fjorden, hvis vejret er til det. Så det krydsede vi jo fingre for, og det vi fik at vide, det var, at hvis de og jeg, vi fangede torsk, så fik vi aftensmad hos Inger og Christian, og hvis ikke vi fangede noget som helst, så måtte vi selv finde ud af det. Og jeg tænkte bare, fisketur. Jeg har været ude at fiske med min far. Jamen, det kommer der ikke mange fisk i land af, kan jeg bare ind og sige. Vel, så vi havde sådan lidt tænkt, gav vide, om det er i aften, vi skal på Mamma Tut, eller hvordan det kommer til at gå med det. Men det måtte vi jo se til. Men ja, det er, måske kan man sige, det er en lille teaser herfra. Det er sådan en lille, prøv at tænk, gav vide, hvordan det kommer til at gå. Historien følger lidt senere. Discoøen, den ligger derovre i baggrunden, som I kan se. Og vi tænkte, kan man, altså, hvor langt væk ligger den jorden? 100 kilometer cirka. Tænk, at man kan se så langt over vand, lyset deroppe, luften deroppe er så ren og så klar, at man bare kan se enormt langt. Derovre, der var der minedrift. Indtil 1972, så bestemte man sig til, at det minedrift ikke var rentabelt mere. Og så flyttede man 1200 mennesker, tvangsflyttede 1200 mennesker fra Discoøen og til Ilulissat. Og så tænker jeg, se lige det sker i Danmark, hold op en protest, der vil komme. Ikke også? Men de blev flyttet der, eller blev tvangsflyttet derfra. De tog også kirken med. Og den ligger der. Det er den ene kirke, det er ikke en sjov historie, den kommer lidt senere om den anden kirke. Men den kirke der, det var den, der var åben den søndag, vi var det, og så siger jeg, vi tænkte, vi skal da i kirke og opleve det her. Og mon ikke, vi er jo i et rigsfællesskab, mon ikke melodierne, de ligner lidt hinanden, så kunne vi da måske synge på dansk, når de andre sang på grønlandsk. Og vi blev temmelig meget klogere. Fordi der er jo ingen versefødder, der passer sammen på dansk og grønlandsk, selvfølgelig. Så vi lænede os lidt tilbage, og så lyttede vi, og om bag ved os, der sad der sådan en ældre herre, og han kunne det der med sangen på grønlandsk, og med anden stemmer og sådan. Så det var en rigtig, rigtig fin oplevelse, vi fik med det. Og så er vi ude og gå tur. Og jeg ved ikke, om I kan se, hvad det er. Det her går man ud fra, det er et tøjstativ. Det der, det er fisk, der hænger til tørre. Ikke også? Og det synes vi da egentlig så lidt sjovt ud. Det ser vi ikke så tit herhjemme. Ja. Nå. Ja, så er der isbjerg. Den kommer I til at se nogle stykker af. Man bliver betaget af den. Og man kan stå og kigge på den længe. Og det her vand, der var hernede, det var der hele tiden, altså der var hele tiden gang i det. Man kunne sådan se, at det virvlede rundt, så det der med at kunne se, at isbjerg kunne komme hurtigt ind, det undrer ikke. Og det er isfjorden, og det er smæk fuld af is, og nogle gange så er det blankt. Men sådan er det. Store isbjerg, små isbjerg, grød is og alt muligt andet, der var der. Der var også nogen har striver på. Og når de bliver blå, så er det jo fordi, at vandet det er presset, eller sneen er presset så meget sammen. Når de bliver sorte, som de også er nogle af dem, så handler det også om, at der kan være sand og grus i. Så det er det. Og der kommer der lige en kutter. Og man kan sige, at det er det samme isfjeld som det der. Så det er ret stort. Vi så ikke nogen, der var i kajakter. De er der også. Men det er ikke vand, som man bare sejler ud i, uden at vide noget som helst om noget som helst. Inger, som vi fulgtes med, hun fortalte om en bedstefar og et barnebarn fra hendes familie, som var ude i kajak, og hvor de kom for tæt på et isfjeld, der så vendte rundt. Og bedstefaren, han var forbi, men det var barnebarnet altså ikke, og han overlevede ikke den tur der. Så det er barskt at være i. 14 dage før Stig og jeg, vi tog derop, der var der et par fra Fredericia og fra Aarhus, som var op og besøgte dem i Ilulissat, og de var ude at sejle med nogen derop, og de kom heller ikke hjem igen. Det er godt, I først ved det nu. Ja, sådan er det. Men det er bare for at sige, at det er ikke for sjov, og man skal tænke sig om, når man er der. Ja. Knud Rasmussen, han er født i det der hus, og heroppe, der I det lille blå hus, der bor Inger og Christian. Og lidt senere, der får I at se deres udsigt. Den er rigtig, rigtig fin. Nu Rasmussen, han er født der. Og derinde, der er der i dag et museum, hvor man kan, hvor man kan læse og kigge billeder fra og ting fra hans ekspeditioner til Thule. Der er også ting og sager fra nogle handelsfolk, der har været, og en, som var sendt op fra København til at styre handlen i Jakobshavn, som de kaldte det dengang. Det er jo danske, der har startet Jakobshavn og gerne vil handle. Det er et rigtig godt sted, der er ved Isfjorden. Og så er der folk fra bopladserne, som sådan er flyttet ind til at begynde at befolke det der sted. Men de forsøgte, eller ville holde samfund, som man gjorde i Danmark, og det pressede de sådan lidt ned over hovederne på grønlænderne. Og det ved jeg da ikke, hvor smart det var dengang. Men sådan var det. Et meget, meget spændende museum at komme ind på. Ja. Og ja, det er rigtigt nok. Julemanden, han kommer fra Grønland, og han kommer fra Ilulissat. Og han kommer dertil hvert år, når den første sne falder. Og det gjorde den i september, mens vi var der. Vi så ham godt nok ikke. Men når man kigger i postkassen, så ligger der brev nede i bunden. Og kanen er der. Så jeg tænker, må ikke det er der, brevene lander, når de bliver sendt til julemanden herfra og rundt omkring fra. Han kommer derfra, de siger det selv. Og det tror vi selvfølgelig på. Det er Inger og Christian. Og det blev søndag eftermiddag, efter kirketid. Og togen den lettede på vandet, og de ringede og sagde, så nu skal vi afsted. Der havde vi lige købt en agurk til 30 kroner og puttet den i køleskabet derinde, der hvor vi boede. Og der var gået 2 dage, så fandt vi ud af, at nu har vi lagt den for tæt på et køleelement derinde bagved. Så nu er det blevet gennemsigtigt, som de bliver, når de bliver frossen. Og så kunne det da være lige meget med det. Men de var klar. Og vi fik besked på at pakke os godt ind. Det gjorde, at de er nogle skønne, skønne, dejlige mennesker, de to der. Og Christian har faktisk boet en del af sin barneår i Hvidebæk, for det ikke skal være løgn. Ja. Og der siger mig, vi er også så meget klar til at komme på vandet, at jeg kan hilse at sige, at det er godt at være pakket ind, for der er koldt derude, mere end der er på land. Ja, Stig han fangede en fisk. Når man fisker der, så fisker man ikke med fiskestang. Man har en lang line, som sidder på sådan en ramme, der er sat sammen af 4 stykker træ. Og så spænder man 100 meter lang line omkring den. 5 kroge i den ene ende, og så står man bare og vinder det ned i vandet. Og så står man sådan og hiver lidt i det, og tænker, kan jeg vide, om der snart sker noget? Stig, han er utålmodig. Ej, det er for at drille ham. Han blev hurtigt utålmodig, og så fangede han en torsk. Og jeg var lidt mere tålmodig, og var sådan lidt, måske også lidt usikker på, kan jeg vide, er der nu noget, eller er der nu ikke noget? Jo, jeg fangede også en torsk. Jeg fangede 2 torsk på de der 5 kroge, og der var 3 torsk, og der var 4 torsk, og der var også 5 torsk, så jeg var en lille smule stolt. Aldrig har jeg fanget så mange torsk eller fisk i det hele taget. Og så har man jo bare hævet alt det her snøre indenbords. Og så skal man af med det igen, eller man skal have lavet sådan, det ikke laver knuder på. Så man er nødt til at vinde det hele ud igen i vandet, for så at vinde det pænt op. Og da jeg gjorde det, så kom der torsk nummer 7. Så vi fik torsk til aftensmad med sinnepssovs og gode kartofler. Og det smagte helt fedt. Aldrig har jeg fået så god torsk. Ja. Og så kan man sige, er det en luksuslejner, vi så på vandet? Nej, det var bare et isbjerg. Og det var kæmpe, kæmpe stort. Og tænk lige på, det er kun en tiende del, vi så. Resten, det var under vandet. Vi sejlede ikke derhen til. Det var godt nok. Og jeg skal også lige sige, at da vi sejlede ud fra havnen, der spurgte jeg Christian ad at sige, fordi han havde travlt, altså han sejlede bare afsted, og I har set, hvor meget is, der ligger i vandet, ikke også? Og jeg var bare sådan lidt nervøs. Jeg kunne også godt huske de der fra 14 dage siden, hvor der var nogen, der var gået ned. Så jeg holdt rigtig meget øje, og vi havde jo ikke redningsveste på. Det kan ikke betale sig. Og de begyndte at snakke om, at måske kan det betale sig til redningsvest på. Der er håb om, at man kan nå at komme op, før man drukner i koldt vand. Men jeg holdt øje. Jeg sad og kiggede ud ved stævnen og sagde, hvornår sejler han på et eller andet. Jeg sagde også, er de bedre polstret, de her både heroppe, end de er i Danmark? Fordi, nej, det var de ikke. Så det gik lidt bedre på vejen tilbage. Men da vi var færdige med at fiske, det tog ikke mere end kvarter at fange 7 torsk. Så sejlede vi lidt tilbage ind mod land, og der lå lidt hytte, og så var der sådan det der bord der, som jeg tænker, at det er sådan et, der bare er der, og den blå spand, der står der, den lå sådan med hovedet i vejret, bunden i vejret, nede på jorden, med knive indenunder, så der er altid, man har altid noget at arbejde med, hvis man kommer dertil. Og jeg tænker, det bord, det bruger man både, hvis man har været på jagt eller ude at fiske.
Det er det, de kalder brættet.
Det er brættet?
Ja.
Ja, tak for det. Det har de ikke fortalt mig. Og når vi var færdige med at rense fisken, så smed de skrov, og det vi ikke skulle have med hjem, det putte de bare ud i vandet igen, så kunne mågerne få det. Det er jo rigtig fint. Det var også der, de spurgte os, om vi kunne lide torskelever. Jeg kan godt lide torskelever. Jeg kender kun den der, der ligger i olie. Smager ret godt. Om vi skal også kunne lide torskemave, det har aldrig smagt, sagde jeg så. Men det kunne vi da prøve. Så det fik vi også med hjem fra 7 torsk, eller fra, ja. Og torskemave, det smager sådan lidt af blæksprut. Uden det der snask omkring. Torskeleveren, den var så flot, og så lys, og uden noget som helst mørk på, og det smagte. Jamen, det var helt vildt. Så det kunne vi godt lide. Vi fik rigtig god mad den aften. Der er vi også ved at ordne torsk. Og så står Stig og glaner lidt ud over. Og så tog pokker ved Christian, fordi så går der drengeleje i den, siger han, skal du prøve at se, om du kan ramme et isbjerg, sagde han så til Stig. Og Stig, han er hverken til jagt eller fiskeri, men han fik lov til at prøve en rifle, og så ramte han. Han ramte faktisk isbjerget derovre, det skete der ikke rigtig så meget ved. Så. Det der, det var specielt. Fordi ude i vandet, der ligger der også de der flotte, flotte klumper is, som, hvor der er ingen luft der er i. Der er ikke, det er fuldstændig sammenpresset ferskvand, der er frosset til is. Og det samler de op i vandet. Den der, den var så flot, den der lignede en hel høne. Men, og så hakker de det ned i sådan en spand, tager det med hjem, putter det i en mælkejunge ude på terrassen, og så har de det mest fantastisk smagende vand. Så det gør de. Bruger de meget. 2.000 år gammel, siger de er, sådan en isklumper der, regner man med. Ja. Ren vand, der smager rigtig godt. Og det der, det er udsigten fra Inger Christians hus. Hernede, der ligger Sionskirken, den fortæller jeg om lige om lidt. Og herover der var museet, som jeg viste jer før. Og så får vi sådan en solnedgang over Isfjorden. Sionskirken, kommer den sjove historie om den, fordi Sionskirken, den blev bygget samtidig med en kirke i Nuuk. Og materialet til den blev sejlet herop på, eller derop på skib. Man havde bare pakket båden forkert. Så det blev sådan, at den største kirke, som i bund og grund skulle have stået i Nuuk, den blev læsset af Ilulissat. Og derfor så havde Ilulissat i mange år den største bygning i Grønland. Det er så gået over igen. Men den blev bygget i 1779. Den der. Ja. Ja, hvad skulle jeg egentlig bruge alt det her papir til? Det ved jeg ikke. Nå. Ja, det er jo lidt mere solnedgang. Jeg synes, I skulle have lov til at se det. Og så kommer der en sang mere. Og den der, som hedder Som en morgen, når solen står strålende op, den har nummer 424 i højskolesangbogen. Og ham, der har skrevet den, han hedder Hans Lynge, og han har også gået på seminariet, og vi kommer til at synge den der sang, der hedder Unge, har jeg været så dejlig og trin til sidst. Den har han også været med til at skrive på et tidspunkt. Han var egentlig læreruddannet, så fik han tuberkulose som 24-årig, og så var det for meget at være lærer, så blev han billedkunstner og digter og maler og skulptør og alt sådan noget, forfatter. Og så har han skrevet den her, og den skal vi også
have lært.
Der er symboler i sang, skal jeg sige. Når det er sådan, de snakker om fuglene, så for grønlænderne, så fuglene, det er friheden, de symboliserer. De kan bare flyve. Solen, den er livgivende. Det er den, der kommer med lidt varme og får tingene til at gro. Foråret, sommer, de livgivende måneder og blomsterne, som de også skriver om, eller han skriver ud over det kærlighedsdigt, så handler det igen om liv. Og brisen, når han skriver om den, så er det altså en, der er temmelig velkommen, når man er deroppe om sommeren, for der er mange myg. Ja, også der, hvor vi var. Og den skal vi have lært. Så nu roder jeg lige rundt med brillerne igen her. Er I klar på at synge lidt?
Ja.
Ja. Den spiller jeg også lige for jer. Det er et smart klaver, det her. Det går ud, når det ikke er blevet rørt ved længe nok. Så kommer den. Nej, det er forkert, det jeg spiller. Lidt lettere end den anden, kan I høre det? Den siger: som en morgen, når solen står strålende op over fjellenes top. Det synger I lige nu. Som en morgen, når solen står strålende op over fjellenes top, vækker fuglene sanger og byder de små. Syng lige det også. Vækker fuglene sanger og byder de små. Spænd nu vingerne, flyv op i himmelen blå og berus jer i sang. Spænd nu vingerne nu. Spænd nu vingerne og flyv op i himmelen blå og berus jer i sang. Forfra. Som en morgen, når solen står strålende op over fjellenes top, vækker fuglen. Kigge på noget urværk.
Ja,
altså jeg er ikke færdig endnu. Bare så I ved det. Skal
jeg
snakke 5 minutter mere? Jamen så kan I faktisk. Jeg ved ikke om. Ja, der er faktisk endnu en sang til. Jeg har været lidt i tvivl om, jeg skulle tage den her med, så tænkte jeg, jamen den kan I også få at starte jeres kaffe på næsten. Men grunden til, at jeg har taget den med, det er fordi, at der, hvor den er optaget, den her musikvideo, som nogle børn fra en skole i Ilulissat har været med til at lave. Der var en konkurrence i forhold til at skrive en sang om at passe godt på Grønland og passe godt på naturen og ikke smide affald rundt omkring og sådan noget. Og grunden til, udover at det er nogle søde børn, der er på den, at I skulle se den, det er fordi, at så får I faktisk et lille videoklip ud over Sam Mermiut, som er herned. Det er der, vi ser, vi kommer til at gå ned til om ikke så længe. Der er billeder inden fra Ilulissat, hvor I ser børnene, de står på den der store, enormt store fodboldbane, synes jeg det er, bare stenmil. Og bag ved den, der er der alle trapperne op og ned af fjellet, og dem er der altså mange af. Så der er sådan lidt at lægge mærke til, og der er også en gangbro, de er ude ved og leger med nogle sodavandsflasker. Og det er også den gangbro, som vi kommer til at gå på lidt senere. Så derfor så giver det mening, I får lov til at se den her video. Og så kan man jo sige, så er der kaffe bagefter. Det er der. Fodboldbanen og trapperne. Og der er gangbroen ud til Sam Mermiut. Det er bare en opfordring til at huske nu at samle skrald op, i stedet for bare at smide det i naturen. Hvis man forstod, hvad de sagde. Jeg gjorde ikke, men jeg fået det at vide, og det var Julie Bertelsen, som var med til at synge sammen med dem, og hende kender vi. Nu holder jeg pause. Ja. Det, I så på videoen med børnene, der hvor de stod, med deres, hvad hedder det, colaflasker. Det er på den gangbro, som Emilie nu og Stig står på, og jeg tager billeder af. Og Emilie, hun tog os med ud på en lang, enormt flot gåtur ud til Sam Mermiut. Og Sam Mermiut, det er den boplads, der har været til at starte med ned ved Isfjorden. Den vi så på billedet med flyveren, der var sådan en bugt ind. Og der har der ligget en boplads for 4.000 år siden, har man fundet. Ud af, ved at kigge ligesom man gør her hjemme i Mødinger og sådan noget. Og der er forskellige folk, der er kommet til Sermermiut forskellige steder fra af inuitfolket for at holde boplads der. Og grunden til, at Sermermiut er helt specielt og godt sted at være, det er fordi, at der er jo ferskvandet, der kommer fra isbræen, og saltvandet, der er fra fjorden. Og det der liv, der kan blive skabt af både ferskvand og saltvand, danner grundlag for rigtig, rigtig meget forskelligt. Både dyreliv og planteliv. Ja. Isfjorden, den hedder også Kangia på grønlandsk. Og det stykke der, som er sådan 4.000 kvadratkilometer stort også, det er et stort fredet område. Og når det er sådan, at man har lagt en gangbro derud, man kan endda se, at den bugter sig sådan her om bagved os, så der kommer vi også til at gå ud af, så handler det ikke kun om lidt for mange brækkede ben. Det har der også været. Men det handler også om, at man godt har vidst, at nu når det kommer på sådan en verdensarvliste, så kommer der altså også turister til. Og Ilulissat er et af de steder, der har besøg af flest turister i Grønland. Og for at passe på naturen og floraen og faunaen og alt det der, så har man lavet sådan en enorm lang gangbro ud ned til Sermermiut, ned til Isfjorden. Så vi kom hjem uden at brække ben, og det var jo godt nok, kan man sige. Ja, det skulle blive en helt fuldstændig vanvittig smuk gåtur. Og man kan altså et eller andet sted, så kan man jo forholde sig til, hvor stort noget er, når man kan se, hvor små mennesker, der står der, og hvor kæmpe de her isbjerge er. Og det er jo ned, det der, det er ned til Isfjorden, og det vil sige, det is, der er der, det er det, der er brækket af længere inde ved isbræen. Og så skulle jeg tror også billedet af lidt, hvordan væksten så ud der. Ingen træer jo, men masser af lav og sådan forskelligt der mellem stenen, mellem klipperne. Ja. Og der er der også trapper ned. Og det her nede, det område, der ligger her, det er Sermermiut. Det er der, hvor bopladsen var. Og der står sådan små skilte, dem kan man ikke se her, men de er sådan sat ude i græsset her, eller de planter, der er der, hvor der står, lad være med at gå herud, det er forbudt. Men turister i Grønland, de er ligesom turister alle andre steder, de tænker, kan det passe? Gælder det for os? Og så skal man alligevel lidt prøve det. Men der er altså en grund til det, fordi igen, hvis der bliver kælvet et kæmpe stykke is længere inde, så kommer der altså også tsunamibølger herinde. Så der er god mening i det. Og vi blev på broen, vil jeg bare sige. Vi gjorde, som vi skulle. Igen, storslået. Altså det er det der rammer os hele tiden. Det blev vi også ramt, da vi fløj ind over indlandsisen. Der sad jeg også med vand i øjnene og synes, det her det er jo fuldstændig... Altså tænk, at jeg får lov til at opleve det her. Og der står sådan et lille menneske heroppe også. Og så den der kæmpe kløft, der er der. Den kløft der, den hedder Kællingekløften. Og det er der en grund til. Fordi sammen med, at der kom handel, så vil folk gerne handle. Fordi at det kommer der nogle gange noget rigdom ud af. Og på et tidspunkt, så har man solgt også for meget af skind og for meget af forskelligt. Og det betyder, at så er der måske egentlig ikke nok helt til de folk, som plejer at leve af det her. For det første. For det andet, som jeg også har fortalt, så er det ikke helt uden fare, når man tager på vandet og på havet her. Og det hænder, at folk går til. Og for 100 år siden, mange år siden, så har det været sådan, at folk har, hvis de var blevet enker, eller deres ægtefælle døde, eller at man ikke har ville lægge nogen til last, eller hvis ikke der var mad nok, eller altså så har folk kunne finde på, kvinder kunne finde på at gå herud og kaste sig selv ud fra den her kløft, fordi at de ikke, at der ikke har været nok, eller ikke ville lægge nogen til last, eller sådan nogle ting. Så det er jo enormt trist historie, der er omkring det der sted. Når man er på sådan en vandretur, så skal man også sætte sig ned på et tidspunkt og drikke noget varm kakao. Det er vigtigt, fik vi at vide af Emilie. Så det gjorde vi, og så sad vi der og kiggede ud over Isfjorden. Og luft, altså der var stille. Og jeg tænkte, når ikke der er træer til at tage vinden, og sådan noget, så må der jo være blæsevejr sådan et sted. Det var der ikke, da vi var der. Der var helt stille i luften. Men vandet og isen, det knagede og bragede og gjorde ved. Der var rigtig meget lyd derfra, for der er rigtig meget bevægelse i det vand, der er der. Og det her, det er sådan, det har bevæget sig. Indlandsisen ligger herinde, det her Isfjorden, hernede ligger Samarmiut, her ligger Ilulissat, og det har altså bevæget sig herfra i 1800 et eller andet, tror jeg nok, der står herude, jeg kan ikke helt huske det, 1850, 25, 1929, 2001, så bevæger den sig helt herind til den her, det isbræn, der har været helt herude, og i bund og grund med det røde felt også her. Og i 2012, som var 2 år før vi var der, der gik isbræen her ind til. Så det smelter rigtig, rigtig meget. Og det er de store tal, der kan komme her, nu her. Fordi, den her isfjord, som det her er, det her, den er 70 kilometer lang, som den er der. Og de største isfjelde, der kommer derfra, de kan godt være 2 kilometer i bredden. De kan godt være 200 meter i højden fra bund til top. Når det er sådan, at altså hvis man sådan skal sætte ting i forhold til hinanden, så hvis man står og kigger på rundetårnet, så er den 34,8 meter. Frihedsgudinden, har jeg læst mig til, den er 93 meter høj. Så de der isbjerge, der er her, som man ser, nogle af dem er større end begge dele. Så det er kæmpe store ting, vi har med at gøre. Og så det vildeste. At det her, det var i 2014. Det er sådan noget, vi læste på skilt, der stod. Det her, det er også en skilt, der har stået, da vi kom der ned til og skulle kigge ud over. Der stod der, at den isbræ her, den giver 46.000 kubikkilometer is af sig om året. Og det er lige så meget isvand, skråstreg, som man bruger på det tidspunkt i USA om året i vand. Så det er ret meget vand, den giver fra sig, når sådan noget der, det smelter. Ja, kæmpe, kæmpe store tal. Nå. Vi fik ind på den gåtur, og så var det den aften, at Stig og jeg, vi skulle på Mammatut og spise ved Kim, der kom ud fra Skærup. Nu er de flyttet til Nakskov, har jeg læst mig til Kim og Benedikte. Så hvis man har lyst til at spise valbøf, så kan det være, jeg ved ikke, om den hedder stadigvæk Mammatut, den restaurant, han har i Nakskov. Men om de sender valbøffer, det ved jeg ikke. Vi fik valbøf med valspæk svær. Og de der valspæksvær, de smagte godt nok. Og bøffen, den smagte også rigtig godt. Anderledes end det, vi sådan kender. Det har i hvert fald ikke noget med oksekød at gøre. Det er helt 100. Men lidt hav kunne man faktisk godt smage i nogle af biderne. Så det var en god oplevelse at være der. Og så er det altså dagen efter, at den helt store oplevelse går i gang for os. Vi skulle egentlig have været på valsafari. Og da vi kommer til at kigge på billetten til den tur, så kan vi se, at det er første ugen efter, og der er vi jo ligesom taget hjem igen. Så vi fik lavet om, der var nogen, de lavede om på turen, og så fik vi en tur op til Rigletsjeren i stedet for. Og det var også en stor oplevelse. Så nu kommer der lidt billede af nogle isbjerg. Og det er sådan med isbjerg, det er dem, der betager, når man er deroppe. Man kan kigge på dem længe, det er ligesom at kigge ud over Vesterhavet. Det kan man også gøre i lang tid. Det har bare isen, men det er der her. Så nu får I lidt af det. Også det blanke vand, der opad. Og isbjerge, og de er jo både store og små og blå og sort og grå og alle mulige og i forskellige størrelser. Og når de begynder at få striver, som den der gør, så er det fordi, de har væltet rundt, og der har været vandstrømninger ind omkring dem. Og når de så bliver for små i bunden, så tipper de rundt igen. Og det er der plads til på det dybe vand der. Det der, det var sådan et kæmpe isbjerg. Som det der er herude i siden, det er bare sådan, det er sådan små billeder, jeg har taget det samme. Og jeg var da nødt til at sige til Stig, gav vide, hvis nu man fik lov til at stå derinde og prøve at synge, vi kan godt lide at synge begge to, hvordan må så lyden var, ikke? Men det kommer jo aldrig til at ske. Så og igen, sådan et kæmpe isbjerg, som er brækket af et eller andet sted fra, og som kun er en tiende del over vandet, det er jo fuldstændig tosset at tænke på. Ja, så skrev slut, så er Liselotte nok med isbjerg lige nu. Men sådan er det. De er da flotte, synes jeg ikke det? Ja. Og så kom vi op til isbræen. Op ved Ikrig. Og det var også en kæmpe oplevelse. Der var for mange turister på den båd, jeg er nødt til at sige det. Altså nogle gange, når man er... Det var enormt koldt at være der. Men turister, de snakker for meget. Ja, det gør de. Foredragsholder gør måske også, det skal jeg ikke kunne sige, men når man står på sådan en båd der, som bliver parkeret, den bliver sikkerhedsafstanden ind til Erikgletsjeren, den er på 750-800 meter, og når man står der, så kan man bare, man kan se og høre ned omkring båden, det summer bare af det der, der er bevægelse i isen, og det brager derindfra, det larmer. Og det tordner, og det brager, og det gør ved knager. Og desværre, måske, så var der ikke rigtig noget, der knækkede af, mens vi var der. Det er ellers en af de isbræer, der er allerbedst til det, hvis man gerne vil se en isbræ kælve. Jeg snakkede med guiden, og sagde også til ham, kunne man ikke få turister til at tie stille en gang imellem? Men det mente han ikke, jeg havde held med. Så det lod jeg være med at sige højt, ud over til ham. Men han fortalte os, at 3 uger før vi var der, og det var ikke hans tur. Det var han lidt taknemmelig for. Men der var det kælvet. Og jeg skal lige sige, at den der isbræ, den er det, I kan se fra side til side. Det er sådan 3,4 kilometer. Og den er mellem 30 og 80 meter høj. Ovenvande. Og så er der en 200 meter i alt ned til bunden. Men dengang, der kælvede den... 3 uger før vi var der, så stort et stykke, at der kom en tsunami-bevægelse i vandet. Og der kom de i en bølgedal, der 800 meter derfra, som var så dyb, så de ikke kunne se toppen af isbræen. Og så sagde jeg til ham, nu synes jeg, vi skal til at flytte den her båd, fordi der havde jeg ikke lige så meget lyst til at være der. Men jeg var der en times tid og kiggede, og det var en stor oplevelse at være der. Ja, nu sejler vi fra den igen. Og der skulle vi herover til at læse folk af, fordi heroppe, der har man bygget hytter. Det er modsat retningen herover til. Der kan man få lov til at betale sig fra, det koster sikkert godt, at overnatte og opleve, hvordan det er deroppe, og kunne kigge over på isbræen et døgns tid. Og så bliver man samlet op næste gang, der kommer en båd med folk, der skal kigge på den. Ja, og så skal vi til at væk igen. Jeg tror, jeg fik ikke sagt, der er noget, jeg ikke har fået sagt. De her grå ting herude, når det bliver lysegråt her, så er det der, isbræen har været. Så det her, det har engang, for ikke for mange år siden, været is, der er kælvet væk. Ja. Nu er der en film mere. Og det er altså fordi, at da vi sejlede afsted, Ilulissat, det ligger herinde. Der skal vi hen. Da vi sejlede om morgenen klokken 5:45, der var der fin vand her. Der var lidt lige isbjerg, sådan vi skulle forbi og sådan noget. Men alt det her massiv, som I kan se her nu, Ja, det var der ikke, da vi tog afsted om morgenen. Og jeg var ikke nervøs på samme måde, som da vi var i sejlbåd med Christian på den her tur. Men I får lige, for jeg har filmet det, I får lige at se, hvad det er for en tur, vi er på ind imod. Og man kan sådan se, han speeder op og tager fart af og speeder op, og så drejer vi, og så gør vi ved. Det er ikke sådan helt... Men vi har ingen redningsvest på, så vi faldt ikke i vandet. Den var bare lige en 15-16 sekunder eller sådan noget. Jeg tror, han er tungen lige i munden, når han skal sejle den der. Altså. Så er det ud af. Man kan også godt høre, når vi rammer isen, ikke også? En af de isbjerge, vi skulle forbi, der sejlede vi helt tæt på. Det er det her. Så vi kom, altså, vi kom tæt på, og herude, nu er vi på vej ind i havn, men det herude, det var temmelig tæt. Så det tog lidt tid og lidt slalomtur. Nu er det den sidste gåtur, vi skal ud på. Og det er sammen med Inger. Og det er en tur op det, de kalder Holmens Bakke, eller Holmens Bakke. Og det er også et særligt sted, også ud mod Sermermiut. Men der går de hvert år, den 13. januar, der samles man, ligesom når vi går til Sankt Hans, bortset fra, at de skal ud og gå tur. Men der går de derud for at byde solen velkommen, for det er den dag, den når op over horisonten igen. Så der samles de, og det har de en stor tradition med, at gå ud og byde solen velkommen igen. Der var ikke nogen gangbro der, hvor vi var. Men vi gik på stier og gjorde ved, og der var en varde, og jeg vidste jo fra Norge af, at når man møder sådan en, så er man nødt til at lægge en sten. Så det gjorde jeg. Så har jeg gjort det, jeg skulle. Og igen, så skal man selvfølgelig have varm kakao, når man er på sådan en tur der. Ja, og så sagde Inger nu, vi skal lige lidt herop ad bakken, og prøve så lige at kigge. Og der, hvor Stig han kigger ned der, det er på det her. Kan I se, hvad det er? Det er kranier. Og det der, det handler simpelthen om, at deroppe, hvor man jo ikke, altså der er jo ingenting heroppe, der kalder på en tanke om der skal være sådan nogle gravhuler deroppe, som vi har gravhøje herhjemme. Men det er der. Og jeg krydser fingre for, at turisterne de holder sig til stierne og ikke begynder at vade rundt deroppe, fordi så ved jeg da ikke, hvor lang tid sådan nogle kranier får lov til at blive liggende. Men de har jo ligget der i tusinder år, sikkert. Og i den luft, der er der, der forgår sådan noget ikke nødvendigvis så let. Vel? Men det er også ud mod Isfjorden. Og vi snakkede der om, at grunden til, at de er lagt der, det har der sikkert handlet om at passe på det sted, man er. At de har kunne ligge der og holde øje med, hvem der måtte komme forbi. Og at det nu var nogen, der var ordentlige, og ikke nogen, der ville noget ondt. Måske. Og så er det faktisk det sidste billede. Fordi at vi synes, eller jeg synes, at I skulle have den her flotte, flotte udsigt over Isfjorden igen. Med Sionskirken lige nede der i midten. Det er så flot deroppe. Ja. Skal vi ikke tage og synge en sang?
Og den har den der gamle en. Jeg ved, jeg har mor, hun har undervist i den på her på Fasterskole. Den står, den har nummer 423 i højskolesangbogen også. Og det er også ham den samme, som har haft fingrene med, Hans Lunde, i en tidligere sang, vi har sunget. Han har også haft fingrene rigtig meget med i den her. Nu skal lige se, hvad for et nummer det har. Jeg kan bedst lide at spille i den her sangbog. Kender I den? Nej. Så synger I lige efter mig. Så starter jeg nemlig med at sige, ung har jeg været så dejlig og trin. Prøv at synge det nu. Ung har jeg været så dejlig og trin. Ej ja, ej ja, ja. Nå, jeg kender den godt. Nå. Ja, ja, det er godt, så siger den. Over anorakken en glinsende hårtop. Ej ja, ej ja, ja. Sådan er den. Og det er jo altså også i bund og grund. Det er en sang, som man har synes har været sjov at synge. Men alvoren, den er altså også i den. Fordi hende her, den unge kvinde, hun bliver forelsket i en fanger og får barn med ham. Og så ender han med at dø. Og hvis man så tænker på Kællingekløften, så... Men hun har kæmpet hende her. Og sønnen vokser op og kan hjælpe og kan forsørge hende til sidst. Og så kan hun gå til kaffemik igen. Og det holder hendes skinbukser altså ikke til. Nej, men nu synger vi den. Og så skal jeg tænde igen her. Nu kommer den. Så starter den. Ung har jeg været så dejlig og trin. Ej, ja, ej, ja, ja. Og anorakken en glinsende hårtop. Ej, ja. Ja, ja. Vers 2. Da jeg den stolteste storfanger så. Ej, ja, ej, ej, ja. Tabte jeg mit hjerte til ham med det samme. Ej, ja, ej, ja, ja. Brylluppet stod før en sommerrund kom. Ej, ja, ej, ja, ja. Og vi fik en søn inden året var omme. Ej, ja. For mig og min søn. Ej. Nej, jeg sprang over noget. Godt så. Før vores søn voksede op og blev stor. Ej, ja, ej, ja, ja. Druknede hans far, han fik ud af kajakken. Ej, ja, ej, ja, ja. Jeg måtte slide for mig og min søn. Ej, ja, ej, ja, ja. Indtil han nu endelig kan gøre nyt. Kaffe mit går. Ej, ja, ej, ja, ja. Der er ikke noget, der feder så dejligt. Ej, ja, ej, ja, ja. Men når jeg har det så godt og så fedt. Ej, ja, ej, ja, ja. Ender det nok med mine skinbukser revner. Ej, ja, ej, ja, ja.
Og kaffemik på grønlandsk, jeg har sådan en fornemmelse af, at det minder lidt om noget sønderjysk kaffebord. Ja. Ja, det var det. Jeg tænkte på, om der er nogen, der har lyst til at synge nogle flere sange.
Yeah.